Jeg tar litt repetisjon fra sist bibeltime. Jeg laget denne her skissen bare for å vise dere litt knyttet til Daniels 70. Åruker. Det prøvde jeg å gå litt inn på mot slutten, så ble det jo litt for knapt. Så bare helt kort nå går jeg litt igjennom dette her som vi var borte om. Og jeg har tegnet i rødt her, ser du, det som angår disse 70 årukene, som er en veldig vesentlig del av Guds ord å være oppmerksom på. Og det jeg fokuserte på var jo den siste uken, den 70. åruken, som jeg tror er rett å si, hører framtiden til, og det har jeg fra Matteus 24, vers 15, der er andre steder også. Men bare helt kort så bare refererer jeg til Matteus 24 og vers 15, der Jesus i sin endetidstale, når han taler om når menneskesønnen kommer, så refererer han til Daniel kapittel 9 og vers 27 blant annet. Unnskyld. Det var 70 uker Daniel fikk høre om, ifølge det som ble sagt av Gabriel. Og du ser jeg har tegnet disse 7 ukene, og så er det 62 uker. Og så har du oppe til venstre der, sant, så har du dette her året 444 før Kristus. Det er jo et spørsmål, og det er mange som har vurdert dette her og analysert det og studert det. Hvor tid var det denne 70. åruken begynte? Unnskyld, hvor tid var det disse ukene begynte å telle fra begynnelsen? Og det er litt fascinerende, synes jeg, å bare vite at mange av de i alle fall som har studert dette her og gått nøye inn i det, de sier det at ifra det året da kong Artaxerxes, som da var den femte kongen i det medopersiske riket, ga et ord til Nehemia, i Nehemias bok kapittel 2 kan du lese dette her, tillatelse til å dra tilbake til Israel og bygge opp igjen murene omkring Jerusalem og gjenreise Jerusalem. Det var i år 444. Og da begynte denne der stoppeklokken å gå. For han hadde jo sagt Gabriel til Daniel at der er gitt deg 490 år. Ikke deg, Daniel, men Israel og Jerusalem. Og innen den tiden der så er det veldig mye som skal skje. Men hvor tid begynner det? Jo, det begynner når det ordet utgår om å gjenreise Jerusalem. Da begynner det. Og så vet vi at kong Kyros sa faktisk at Jerusalem skulle gjenreises, men vi ser at det var jo når Artaxerxes ga befaling til Nehemia at det hele virkelig begynte å skyte fart, og han reiste tilbake og begynte det arbeidet der. Så de som da mener at det begynte på 444, sier da at da gikk det akkurat 483 år, altså 69 uker. 483 år. Det mangler 7 på 490, sant? Det gikk 483 år ifra ordet gikk ut om å gjenreise Jerusalem i Nehemia 2, til Kristus rider inn på eselet, eller eselfol der på palmesøndag. Og så står jo det der i dette avsnittet her at det skulle gå 69 uker inn til Messias, en salvet fyrste stiger frem. Så det er noe å bare ta med, at det er altså en nøye plan over det som Gud har gitt oss her. Jeg prøvde å peke på at den siste uken er da veldig vesentlig, og den ligger enda i framtiden. Jeg går ikke mer inn på dette her nå. Vi kunne sikkert preget mye om akkurat denne skissen, men jeg går videre. Og så leser vi da bare sammen dette her. 70 uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by. Og så kommer det 6 profetier. Og jeg vil bare streke unna for oss at det står, altså Daniel fikk høre fra Gabriel, 70 uker eller 70 år uker fastsatt for ditt folk og for Jerusalem. Og da synes jeg vi bare må få lov å presisere at det gjelder altså ikke Guds menighet i dag. Og det gjelder heller ikke noe annet i denne verden knyttet til verdenshistorien som du gjerne kan komme på. Nei, det gjelder Israel, og det gjelder Jerusalem. Ja, vil noen gjerne si, men Israel jo parkert. Israel ute av bildet. Så dermed så må vi forstå dette på en annen måte. Ja, jeg har jo prøvd å ha sagt det tidligere, og jeg vil jo komme litt videre inn på det her også, at nei, det er ikke det vi sier herifra dette bibelkurset i alle fall. Israel ikke parkert. Gud har en plan, og Gud har en tanke, og Gud har en hensikt. Men det satt på vent, men det kommer. Jeg synes også dette ordet her veldig illustrerende. Mange andre ord kunne vi lest også, men jeg synes dette understreker den saken veldig tydelig, at Herren ikke har parkert Israel, slik at de ikke lenger et folkeslag for hans ansikt. Det står ikke at de ikke lenger skal være mennesker for hans ansikt. Det er ikke det som står. Men det er presisert at den tiden, den er ikke kommet, sier Gud, så lenge himmel og jorden går sin gang, måne og stjerne, så de lyser om natten og så videre, så har ikke jeg tatt bort den saken at Israel er et folkeslag for mitt ansikt. Det synes jeg kommer veldig tydelig frem her på denne jord. Nei, i dette ord, mener jeg. Vers 36 da, sant? Hvis disse lovene blir borte for mitt ansikt, sier Herren, da skal også Israel slekt bli borte og ikke lenger være et folkeslag for mitt åsyn alle dager. Så den må jeg få presisere, og så tar vi bare helt kort og går igjennom disse seks profetiene. Den tredje, den allerede passert, men de fem andre her, de venter enda på sin oppfyllelse. Og vi legger merke til, han sier det slik da, til å innelukke overtredelsen, gjøre slutt på syndene, gjøre soning for misgjerning, føre fram evig rettferdighet, besegle syn og profet, salve det aller helligste. Og jeg sier da at en ut av disse her allerede på plass, og det nummer tre. Men når det gjelder 1, 2, 4, 5 og 6, så har det enda framtiden i seg. Men det knyttet til den siste uken, og det vil jeg streke under for oss. Derfor jo den siste uken, ved siden av at du leser om en veldig trengsel i Åpenbaringsboken kapittel 6 og utover til 19, som skal ramme hele jorden og Israel i særdeleshet, så ser vi også at midt i alt dette her, så skal Herren sørge for at disse profetiene blir bekreftet, oppfylt og komplettert fra hans hånd. Og det må vi merke oss. Innelukke overtredelsen, ikke flertall overtredelsene, men innelukke overtredelsen i entall. Og jeg tenker at dette har nettopp med Israels generaltabbe. Litt dumt å si det på den måten muligens, men det var en feil de gjorde som over alt annet nærmest. De forkastet Kristus. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Så de forkastet Messias. De ville ikke ta imot ham, mannen fra Nazaret. Men en dag så skal det bli annerledes. En dag så skal de faktisk ta imot ham. Altså når jødene kommer til den erkjennelsen, sannelig, det var du, da skjer det noe. Når de ser opp til han som de har gjennomboret, da skal de sørge og gråte bittert over det som har skjedd med de opp igjennom. Men så kommer de altså til det punktet hvor de anerkjenner Kristus. Og i Romerne 11, vers 15, så har du det der. De har forkastet han, men hvordan skal det da bli når de anerkjenner ham? Når det blir til velsignelse og forlikelse for verden, at de forkastet Kristus. Hvordan skal det ikke da bli når de godtar Kristus, eller når de anerkjenner Kristus? Det det som er greien her. Det kommer, ser du. Men de 70 årukene er satt der, Daniel, til å lukke det der inne. Overtredelsen skal bort. En dag så skal de forstå hvem jeg er. Og så skal han gjøre slutt på syndene, står der. Og her er det mange ord, men dette fra Sefania 3, og vers 13, sier nettopp at den resten som Herren en dag skal ta ut iblant dette folket, ikke alle, men han vil ta ut en rest, det vil bli noen tilbake, de skal han gjøre noe med. Han skal forvandle dem, og da blir det faktisk slik at de skal ikke lenger gjøre noen urett. Og de skal ikke lenger tale løgn. Og det skal ikke finnes noen svikefull tunge i deres munn. Har du hørt? Skulle du tro at de var blitt syndfrie? Men det ikke det, ser du. For dette er de som skal gå inn og arve riket som kommer. Og de er ikke fullkomne i den forstand, men du ser de har fått noe inn i sitt hjerte, slik som det skulle være for oss også. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 9. Vær den som er født av Gud, han gjør ikke synd. For Guds sed blir i ham. Så vi har hørt tidligere her. Øystein presiserte jo det spesielt. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Her er en side, sant? Men du ser det folket som han gjenløser seg. De skal ikke synde mot ham. Og om de synder, så går de på direkten og gjør opp. Og ordner opp. Så forholdet og samfunnet med den majesteten kongenes konge kan rettes opp igjen. Sånn er det jeg leser det. Og han skal i hvert fall gjøre slutt på syndene. De skal ikke trette han mer, sant? Du har bare trettet meg, sier han. Og du har voldt meg møye, du Israel. Men nå er det der over. Han setter en strek. Og så hopper jeg over den nummer tre, for det har med Golgata å gjøre, og det har vi hørt også, og det vet vi, den gjerningen er allerede gjort, da han sonet for all vår misgjerning. Men så skulle han føre frem en evig rettferdighet, og husk nå her på at Daniel fikk høre fra Gabriel, det gjelder ditt folk, Daniel. Og din hellige by. Og da tenker jeg at dette med at han skal føre fram en evig rettferdighet, har nettopp med den veldige saken og den veldige sannheten som mange profeter taler om, at en dag så skal det herske rettferdighet ifra Kristus, for han skal sitte og styre og regjere i Jerusalem. Det skal oser rettferdighet ut, og det skal bli slik at byen også skal få et bestemt navn. Jeg leser, se dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David, kongen som skal være konge, og han skal gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. Og så får han dette navnet over seg, Herren vår rettferdighet. Og her også, jeg måtte ta deg med, ser du i kapittel 33, vers 14. Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg skal stadfeste det gode jeg har lovt Israels hus og Judas hus. I de dager, på den tiden, skal jeg la rettferdigheten spire fram for David. Han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. Og i de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er det navnet hun skal kalles med. Det forrige verset jeg leste, da var det Messias som skal kalles for Herrens rettferdige. Men siden han bor her i byen, ja her sier jeg, i den byen som vil restaureres en gang, da skal hele byen få det samme navnet som kongenes konger, Herren vår rettferdighet. Et ord som jeg ikke har et bilde ut av her, men det Jesajas 1,25. Jesajas 1,25, der står det, Jerusalem, du skal bli kalt for rettferdighetens by. Så den synes jeg matcher veldig godt med Daniels profetien her. Det skal føres fram en evig rettferdighet over folket. Ja. Så skal syn og seil, nei, syn og profet, unnskyld, beseiles. Og da tar jeg opp igjen dette her fra Jeremias 33, vers 14. Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg skal stadfeste det gode. Og så det å beseile, det det samme som å stadfeste, bekrefte, komplettere og avgjøre. Det det betyr. Og den dagen kommer, fikk Daniel høre, da jeg skal beseile syn og profet. Og et underlig ord det der som refererer til Esekiel 38, vers 17. Der det snakk om denne Gog-krigen. Og når Herren ser at det skjer det som han har talt om, så sier han, er det du jeg har talt om i de eldste dager ved mine tjenere? Det så merkelig det. Herren sier til seg selv, er det du som kommer nå? Det som jeg har allerede talt om? Ja, det skal bekreftes det som Herren har talt om. Det skal kompletteres og det skal bekreftes. Og så den siste her nå. Nå ble det en litt lengre innledning her enn jeg hadde tenkt, men la gå. Han skal salve det aller helligste. Og her det så mye dere, men jeg tar Zakaria 6, vers 12. Så sier herskarenes herre, se, manen, spiren hans navn. Fra stedet under setet skal under seg skal han skyte opp, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, det han som skal bygge Herrens tempel. Han skal bære herligheten og sitte og herske på sin trone. Han skal være prest på sin trone, og mellom dem begge skal det være et råd til fred. Så konge og prest i en og samme person. Og han skal bygge Herrens tempel, og dette tempelet kan du lese om i Esekiel 40 og utover. Et formidabel tempel, som verden enda ikke har sett. Det var litt repetisjon, dere. Nå går jeg over til dette som nå det jeg satt opp for denne timen, og det har med, for så vidt det vi har vært borte i nå, den første og andre profetien der, innelukke overtredelsen og stopp det som har med synden i Israels folket å gjøre. Og der altså sagt her at se på den Romane 10. Jeg vil nærmest påstå at dette et ekko ifra himmel. Det Paulus som har et innstendig ønske. Han ønsker og ber om at folket som han kommer ifra, og folket som han har prøvd å betjene, skal vende om at Israel må bli frelst. Og det det Herren også har i sitt hjerte. Han vil at Israel skal bli frelst, og selvfølgelig han vil at den enkelte på denne jord skal bli frelst. Men du ser, Israel Herrens øyesten. Han har noe helt spesielt for det. For dette jordiske folket som han har valgt seg ut. Så har han mye for oss også. Takk og lov for det. Ufattelig hva vi skal få være med på, folk. At han har tilgitt oss all vår synd. Det kan ikke bli noe bedre, kan du si. Men han skal ta oss med inn i sine saler i det himmelske. Og ta oss med ned igjen når han kommer for å bli konge på jord. Du hendelse. Hva vi har i vente. Og hva vi på en måte skal få være med på her. Så han har et ønske om at Israel skal bli frelst. Og så der to ord jeg må få ta med. Og det at Herren har omvendelse og barmhjertighet som mål for sitt folk Israel. Apostelgjerningene 5, og vers 30. Våre fedres Gud oppreiste Jesus. Det Peter som taler her. Han dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til å være fyrste og frelser. Og så må du merke deg. For å gi Israel omvendelse og frelse. Israel her, det står i entall. Og det gjelder ikke deg og meg. Men det gjelder Israel. Og så kan vi glede oss over Efeserbrevet 2 og vers 6 som har vært nevnt. Da Kristus stod opp fra de døde på den tredje dag, så oppreiste Gud oss i Kristus og satte oss med ham i himlene. Så der er vi. Allerede nå, selv om vi er her i vårt legeme, så er vi allerede kommet hjem i Kristus Jesus. Så det er et nydelig emne. Vi blir aldri ferdig. Men her får du en annen vinkling, sant? Her får du vite at da Faderen sa til sønnen, sett deg her. Det er her du hører hjemme. Ved min høyre hånd. Da var det også med det tanke og det perspektivet for å gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Altså, det skal bli født en dag et folk som får oppleve dette her en dag. Han skal rense sitt folk en dag. Og så må vi ta med dette her ifra Jesajas kapittel 30, og vers 18. Derfor venter Herren så han kan være nådig mot dere. Dette er til Israel det også. Og så hør på denne, altså. Derfor er han opphøyet. Så, ja, han ble altså opphøyet. Han ble opphøyet. Det må jo bety at han var fornedret, og han var jo der nede i dødsriket. Men på den tredje dag så sa Faderen, stig opp her, og han tok han ifra dypet og løftet han opp og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og når han satte han der, så var det for å vise barmhjertighet mot Israel. Det er også en side i alle fall. Derfor er han opphøyet, så han kan vise barmhjertighet mot dere. For Herren er rettens Gud, salig alle de som venter på ham. Det der måtte jeg bare få streke under for deg og meg, altså. At vi må ikke glemme det perspektivet der. Han sitter ved Faderens høyre hånd, for mange grunner. Han har mange tjenester, men det er blant annet for at han skal gi Israel frelse og tilgivelse, og for at han skal gi Israel barmhjertighet, vise barmhjertighet. Derfor er han der. Og da må han jo selvfølgelig da komme ned igjen til jorden en gang, da, så han kan få vise denne barmhjertigheten, og denne godheten, og denne tilgivelsen, som han har så innstendig lyst å presentere for sitt folk. Men nå sitter han ved majestetens høyre hånd, og det er bare snakk om tid. Da skal han demonstrere dette her, det som jeg nå så vidt nevner. Jesajas 49. Det er for lite at du er min tjener til å reise opp i en Jakobs stammer og å føre tilbake dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for folkeslagene så du kan være min frelse til jordens ende. Jeg har en liten følelse av at det er som regel der vi er når vi leser dette verset her. Men vi må ikke glemme at Herren også sa til Herren, Faderen sa også til sønnen, at du, jeg legger den, håper å si, den byrden på deg, min sønn, at du skal gjenreise Jakobs stammer og føre tilbake dem som er bevart av Israel. Ser du? Det er en oppgave som Herren har lagt på seg selv. Han skal sørge for å gjenreise dette folket. I 5. Mosebok kapittel 28 så har du beskrevet i vers 1-14 velsignelsene som skulle komme over folket dersom de ville høre på Herren. Og resten av kapitlet fra vers 15 og ut, det er langt lenger, nær sagt, enn den første delen, det handler om forbannelsen. Og den forbannelsen, den har jo de virkelig fått kjenne på, ikke så mye på velsignelsen egentlig, fordi at de kongene som regjerte etter David og Salomo spesielt, de vendte seg bort ifra Herren. I Israel var det sånn jevnt over 100% av de kongene som vendte seg bort, som var der, altså i Nordrike, det som ble hetende Israel. Men i Sørrike, der hvor Juda og Benjamin holdt til, nær sagt, der var det noen gode konger innimellom. Så det var litt som begge deler. Når kongen hørte på Herren, da hjalp Herren. Men når kongen vendte seg bort ifra Herren, så ble det trøbbel. Og sånn har det da vært mer eller mindre, og spesielt når vi kommer til 586 før Kristus, det er jo da når kong Nebukadneser av det babylonske riket ødelegger Jerusalem og landet og folket. Og det går videre fremover med fire svære verdensriker, der Israel var under, altså de var ikke frie slik som de var før. De var, Israel var jo nærmest en sånn provins, eller en sånn en stat i staten på en måte, som på, til en viss grad, til visse tider kunne gjøre som de ville. Men i all hovedsak så var de styrt fra disse keiserne og disse rikene som regjerte. Så de var ikke frie sånn som de hadde vært under David og Salomo. Så, og du kan, altså jeg har lest litt om dette her, så jeg skal ikke overdrive heller, men det er ganske drøyt å lese om Israels historie når det gjelder det perspektivet her. Over den forbannelse og den lidelse og den smerte som har kommet over dette folket. Det er merkelig. Men så kommer du til 19, ja, du kommer da til år 70, når romerne gjennom Titus der da, aldeles ødelegger byen. Så det har vært mange slike tragedier knyttet til både Jerusalem og til Israels folk opp gjennom historien. Men så har jeg prøvd å bare tegne den linjen at de velsignelsene som Herren talte om til Moses, som Israel ennå ikke har på en måte fått del i på en fullkommen måte, knyttet til de løftene som Abraham fikk høre også. Jeg vil storlig velsigne deg, Abraham, og du skal bli en velsignelse. Og du skal bli en velsignelse for hele jorden. Altså det der, det venter enda på sin tur. Og vi har mange ord i Bibelen vår som vitner om at når riket kommer, når Kristus kommer for å bli konge, og Jerusalem får det navnet over seg, rettferdighetens by, da vil jorden oppleve en velsignelse og et liv som de ikke har sett maken til. Som liv av døde, sier han jo, i Romerne 11 der. Så jeg hopper over litt historikk i forkant her nå, jeg gjør det. Men ville bare peke da på at her er det en linje, både når det gjelder forbannelsen og når det gjelder velsignelsen. Og jeg nevner det at jeg hadde tenkt å ta dere med inn i en del vers der i det avsnittet i 5. Mosebok 28, men det tar for lang tid. Jeg bare refererer til det her nå for deg. I det kapittelet så finner du omtalt at folket, hvis de ikke vil høre på Herren, så vil det bli undertrykkelse, det vil bli plyndring, det vil bli forfølgelse, det vil bli plager, pogromer har vi hørt om, spott og hån og ødeleggelse. Den er så dryg at det er underlig å egentlig lese det og se de følgene det fikk for dette folk når de vendte seg bort. Og jeg har tenkt på det mange ganger, hvorfor skal Israel måtte lide så hardt? Når du tenker på hvordan folkeslagen og verden for øvrig holder på og håner og spotter den evige Gud. Skal ikke det få følger også? Ja, vi kan undre oss. Og den dagen kommer da Herren skal holde dom, det vet vi. Men det skal ikke alltid være mørke over dette Israels folket. Det kommer en annen tid for dem. De har forkastet sin Messias, men slik skal det ikke være for bestandig. Herren taler faktisk allerede i 3. Mosebok 26 om at ja, dere skal gå fortapt blant folkeslagene, sier han. Og deres fienders land skal fortære dere. Men, i vers 40 der, dersom de bekjenner sine misgjerninger og sine fedres misgjerninger, sammen med den utroskap de har vist meg, og bekjenner at de også har stått meg imot, ja, hva da? Se her, se i vers 42. Kanskje litt mye skrift, men jeg leser der i vers 42. Når de bekjenner sin misgjerning, så står det i vers 2. Så vil jeg komme i hu min pakt med Jakob, og min pakt med Isak, og min pakt med Abraham vil jeg komme i hu. Og landet vil jeg komme i hu. Men først skal de ha forlatt landet. Det skal gjøre godt igjen for sine sabbatsår, mens det ligger øde og forlatt av dem. Og de skal bøte for sin misgjerning, fordi de foraktet mine lover og forkastet mine bud. Men selv da, når de er i sine fienders land, vil jeg ikke støte dem bort og avsky dem, så jeg skulle tilintetgjøre dem, sånn som Hitler prøvde på, vet vi, sant? Og bryte min pakt med dem, for jeg er Herren, deres Gud. Det må vi tenke på. Disse jøder som er spredt fremdeles rundt om den ganske jord. Herren er deres Gud. De er i en helt spesiell posisjon foran den evige Gud, fordi at de nettopp hører til øyenstenen hans. Så vi må også merke oss det at Herren vil ikke svikte dem. Ja. Og så tar jeg med noen vers knyttet til at der er sagt en rekke ord som forteller oss at denne forkastelsen, det at de ikke bryr seg om Kristus Messias i dag, det vil altså ikke vare i det uendelige. De har gjort det en gang. Det var sånn som når Moses tok liv av denne egypteren, og de trodde det, eller de så jo det de så da, så når Moses kommer til de der, så håner de Moses. Hvem er det du tror du er? Skal du liksom redde oss, du da? Og så går det 40 år, og så kommer Moses tilbake, og da tok de imot han andre gang. Du husker Josef, han ble foraktet og ødelagt nærmest av brødrene sine, og de førte han til Egypt. Så kommer de på besøk til han første gang. De kjente han ikke igjen. Men andre gang så lot Josef seg til kjenne, eller så ga Josef seg til kjenne for sine brødre. Og du har en sånn greie her også. Jesus har vært her. Han kom første gang til det jødiske folk, og de tok ikke imot han. Men andre gang, og siste gang, er sagt, når han da kommer, da skal de forstå. Så det er et inntil dere, det var det jeg ville streke under. Det er en forkastelse som er der på en måte nå, og en forbannelse som er der nå, men den vil ikke være der for bestandig. Romerbrevet 11. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av folkeslagene er kommet inn. Jeg vet ikke om dette er nye tanker for deg, det som vi har hatt fremme her på undervisningen her, men jeg vil bare streke under at det vi opplever i dag her, at vi er kommet til tro på Herren Jesus, og at vi er en del av Guds menighet I dag. Det er jo et arbeid som Herren vår Gud begynte med på Golgata, da han gjorde de to til ett, rev ned gjerdet skillevegg, og så skapte han noe nytt som ikke hadde vært der før. Og så kommer pinsedag, den hellige ånd ble utgitt, og det var en dåp med den hellige ånd, og alle Guds barn har altså den hellige ånd. Hvis ikke du har den hellige ånd, så hører ikke du Kristus til. Men tror du på Herren Jesus Kristus, så har du fått den hellige ånd inn I ditt liv, til pant og seil, til forløsningens dag. Så det der arbeidet har Gud holdt på med nå ifra pinsedag av, å ta ut et folk av hedninger for sitt navn. Og der jeg. Jeg håper du kan si det samme. Sant? Men når den siste stein lagt til, dette byggverk som man reiser nå, dette tempelet, usynlige tempelet, da vil han avslutte, hente sin brud hjem, inn I de himmelske saler, og vi skal være med Kristus I jubel og glede av en annen verden, som ikke vi kan tenke oss egentlig. Men da, ser du, vil han gjøre dette her, altså når fylden av folkeslagen kommet inn. Sånn leser jeg dette her I alle fall, og der I alle fall mange andre vers også, som begrunner og kan begrunne den tanken som vi nå holder frem, at Gud har sendt sin hellige ånd og døpt enhver som tror på Kristus Jesus med den hellige ånd for å være ett legeme. Og når det legeme komplett, da vil den hellige ånd bli tatt bort. Han kom jo ned en dag, men da vil han bli tatt bort igjen. Men det jo klart at den hellige ånd var da jo helt ifra skapelsen av. Likevel så kom han I en spesiell karakter på pinsedag. Han kom I nettopp for at menigheten skulle bli døpt I ånden. Så når Herren henter sine hjem og menigheten tas bort, så vil på en måte den hellige ånd I den karakteren gå bort ifra jord. Men den hellige ånd vil jo være fortsatt selvfølgelig. Guds ånd begrenser jo ikke Guds ånd. Men det var noe helt spesielt som skjedde på Golgata og på pinsedag. Så den der, den må vi ikke glemme dere, at det altså en tid som vi lever I nå, som har med at Herren tar ut et folk av hedninger for sitt navn. Det noen jøder også, men I all hovedsak så det hedninger. Og så kommer den dagen, og kanskje han kommer før denne dagen omme, da Herren henter oss hjem. Poenget mitt var å streke under for oss at da, når det gjort, når Herren har hentet sine hjem, da kommer vi inn I denne her 70. siste åruken til profeten Daniel, kan vi si. Så det et inntil den streker under. Her flere sånne inntil. Jesajas 32, vers 13. I mitt folks land skal de skyte opp tornebusker og tornekratt, altså en forbannelse. Ja, oppover alle de lykkelige hjem og I den lystige byen. For borgen skal være forlatt, byens larm blir borte, byhaugen og vakttårnet blir til hula for evig, en lyst for villesler, en beitemark for buskap inntil. Der har du det igjen. Ånden blir utøst over oss fra det høye. Ørken blir en frukthage, og frukthagen regnes for skog. Hvis du ser videre der I dette kapitlet, Jesajas 32, fra vers 16 og nedover, så det til de grader en beskrivelse av en helt ny tid. Ja. Rettferdighetens verk skal være fred, står der. Og rettferdighetens frukt hvile. og mitt folk skal bo i fredens bolig, i trygg hjem på sorgløse hvilesteder. Ja, så det, men det ikke så nå. Nei, nå er det ørken på en måte. Jeg har jo vært nede i Israel noen ganger, og selv om de har fått sving på vanningssystemer og sånt, så må vi jo fort likevel konstatere det at det er en ørken. Skru det, ja, det der vannet der. Da blir det ganske så tørt igjen, altså. Så det er ikke Herren som sørger for sånn som han skal gjøre da, i rikets tid, hvor det skal bli som Edens hage. Vi er langt ifra der. Men du ser, han har sagt det, at det kommer slik en dag, at han skal utøse over landet og over folket en glede og en fred og et liv som de til dags dato ikke har sett. Inntil. Så har du denne, Hoseas 5, og vers 14. Jeg skal være som en løve mot Efraim, og en ung løve mot Judas hus. Jeg, ja, jeg, river i stykker og drar bort. Jeg bærer bort, og ingen skal utfri dem. Jeg vender igjen tilbake til mitt sted. Hørte du det? Det var det han gjorde, sant? Han sa det der i Johannes 12 til Israels folket. Jeg har kommet som et lys til denne verden, men nå går lyset bort, og det kommer et mørke. Men Malakias sier det at rettferdighetens sol kommer tilbake en dag. Inntil. Han kommer tilbake en dag. Inntil de erkjenner sin skyld og søker mitt ansikt. I sin trengsel, den store trengsel, skal de ivrig søke meg. Så her har du det igjen. Vi ser hvordan det er nå, men det vil ikke være slik for bestandig. Når opphører dette mørket som de er i dag da? Ja. 5. Mosebok 30. Og her er vi, nå er vi ved kjernen knyttet til Israels omvendelse. Her står det. Når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren, din Gud, og hører på hans røst, i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folkene som Herren din Gud har spredt deg iblant. Så det betyr jo altså at dette jordiske, geografiske, Guds rike som skal komme, det kommer ikke før jødene av hele sitt hjerte har omvendt seg. Jeg vet ikke om vi er oss bevisste på dette med Guds rike, det er jo et stort kapittel i seg selv. Men det Guds rike som Jesus kom og tilbød det jødiske folk, og det Guds rike som omtrent hele det gamle testamentet taler om, det gamle testamentet fyller det begrepet med et innhold, det har enda ikke kommet. Men det kommer en dag, når Israels folket vender om. Ja. Når skal de oppleve dette her? Jo, når de fra hjertet påkaller Herren. Jesajas 30, og vers 19. Folket på Sion, dere som bor i Jerusalem, dere skal ikke fortsette å gråte, for så snart deres rop lyder, skal han sannelig være dere nådig. Når han hører det, skal han svare dere. Og igjen, jeg må bare si til deg at hvis du vil lese videre der i Jesajas 30, så skal du se det at dette står i en sammenheng der Messias kommer og velsigner Israelsfolket på en ufattelig rik og stor måte nettopp knyttet til denne veldige tid. Og vi tar med Joel 2, og der står det at prestene, de som gjør tjeneste for Herren, skal stå gråtende med noen forhold og altere. De skal si, spar ditt folk, Herre, og overgi ikke din arv til spott, så folkeslagene skulle få herske over dem. Hvorfor skal de si, bland folkene, hvor deres Gud? Altså, det en bønn til Herren ifra hjertet, og de hører, eller Herren hører nå, på dette folket som roper til ham. Og da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og da skal han reise seg og spare sitt folk. Du husker salme 45. Du den fageste blant menneskenes barn, står der i vers 3. Nåde utgitt på dine lepper. Og så endrer bildet seg totalt. Så får han høre ifra han som taler til han der, spenn sverdet om livet, du mektige. Med din herlighet og din majestet. I din majestet skal du ri ut og ha framgang. Ved sannhet, ydmykhet og rettferdighet. I din høyre hånd skal vise deg fryktinngytende gjerninger, og dine piler skjærer seg inn i hjertet på kongens fiender. Folkene faller under deg. Og så kommer det sånn, din trone Gud står i all evighet, og rettvisets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd, derfor har Gud, og så videre. Så du ser, når Herren hører et folk som roper til ham, ifra hjertet sitt, da vil han reise seg og dra ut i hast for å forløse sitt folk. Hvor de henne når de vil påkalle Herren, dette Israels folk eller dette jødiske folket? Ja, vi har lest sikkert opp til flere ganger, han skal spre dem blant folkene. Herren skal spre dem ut blant folkene, fra jordens ene ende til den andre. Det har vi jo virkelig sett. Det er ikke et kontinent på denne jord som ikke har hatt besøk av jøder. Ikke vet jeg om de finnes i alle land i dag, men de er fremdeles, og de har vært ikke minst, overalt omtrent. Kanskje jeg overdriver litt nå, men sånn generelt i alle fall, så er de til stede nesten overalt, ja. Og blant disse folkene skal du aldri ha ro. Der skal ingen hvile være for din fot. Det er altså en ganske spesiell lesning dette her. Han skal spre dem blant folkene. Men så leser vi at han skal samle dem. Se, jeg fører dem fra land i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Og deres hjertes omvendelse som Moses talte om, og som alle, ja ikke alle, men mange profetene også taler om dette her, når de vender om ifra sitt hjerte, det skal skje fra to områder. Det ene vil skje ifra selve landet, og det andre vil være ute blant nasjonene. Jeg tar noen ord om dette med at de vender om til Herren ifra landet. Og da er ikke det Norge eller Sverige, men da er det Israels land. Og det er veldig vesentlig å tenke på og vite det, at skal dette bli en realitet fra Joel 2 her, da må jo de være til stede i landet sitt. Men ikke som gjenfødte, for de tror jo ikke. Det er jo det som er hele forvandlingen her. Når de ifra sitt hjerte vender seg til Herren, da vil det skje. Men det er jo nettopp i vantro de er der i dag. Og det er jo i vantro at de vil gjøre den opplevelsen og få den opplevelsen, ja, at de må vende seg til Herren for å bli reddet og berget. Når alt er mørkt og håpløst. Så derfor er det liksom indirekt eller implicit, så det heter så fint også. Det er underforstått at ja, når de skal rope til Herren ifra Sion, ja, da må jo de være der nede da. De kan ikke være her i Norge og rope fra Sion. De må ned til Sion. De må ned der til dette området. Og da roper de når den dagen kommer. Blås i horn på Sion. Blås alarm på mitt hellige berg. La alle som er i landet beve, for Herrens dag kommer den er nær. Blås i horn på Sion. Lys ut en hellig faste. Rop ut en høytidssamling. Mellom forhal og altere skal prestene, Herrens tjenere, stå gråten og si. La du merke til, mellom forhal og altere. Det et tempel her altså? Ja, det det. Det vil faktisk være et tempel som blir reist i trengselstiden. Dette ikke Ezekiel 40-tempelet, men dette tempel der antikrist skal sette seg inn. Han skal sette seg inn i tempelet etter 3,5 år i denne der siste uken. Og da skjønner jødene at de blitt lurt, for de har jo trodd at antikrist Kristus. Men da gjør de en opplevelse, og da må de flykte. Og da begynner virkelig spektakelet for dem. Spektakelet begynner jo allerede i begynnelsen av uken, altså, men det en fred som skal komme over dem, ser du. Det skal være en fred. Så når Gog-krigen omtalt, så kommer de til et land der det faktisk fred. Ingen problemer. Porten nede, byene ligger åpne, vær så god. Og Gog kommer til et land som samlet fra alle verdens hjørner. Men du ser i alle fall, de må ned til dette landet, og det må faktisk være i tempel også. Og ifra dette tempelet så det altså noen som roper til ham. Zakaria 12. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil de utgyde nåden og bønens ånd. Og da må de være der nede da. Det må jo være folk som samlet i Jerusalem når Herren skal i Jerusalem utgyde nådens og bønens ånd. Og da skal de rope til ham. Og håper også i det de roper til ham. Så, ja, da han der. Han spenner sverd om livet, sier salme 45. Og det på en måte en prosess der. Men da skal han skynde seg. Og da skal han utfri dem. For de har ropt på han ifra sitt hjerte. Ute i blant nasjonene så det også en masse jøder fremdeles i dag. Der jo millioner i USA fremdeles. Og må de komme til Israels landet før denne her siste åruken dras i gang? For å si det sånn. Nei, jeg tror ikke det. For her står det også i 5. Mosebok 30 for eksempel. Når alle disse tingene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst, da skal Herren Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Der ute blant folkene. Så det vil altså være en flokk i Israel, en tredjedel er det sagt, som han ikke vil ødelegge, iblant de som i Israel, de som der i dag i vantro. Det vil bli en rest ut av de som han vil gjøre noe med. Og de skal rope til han, og da frir han de ut. Men der altså masse jøder rundt omkring ellers i verden også, som også vil rope til han. Ikke vet jeg hva som skjer først og sist her, men jeg vil jo anta at dette her ganske så tett i hverandre når det gjelder tiden. Når jødene opplever det de opplever, og Herren kommer og frir de ut, om det samtidig de som igjen ute blant folkene, at de også roper til Herren da, de som Herren har kalt og som han har plukket ut, det skal jeg ikke si noe mer om. Men du ser her i Zakaria 10 og vers 8 jeg vil plystre på dem og samle dem for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike som de før har vært og jeg vil så dem ut blant folkene men i de fjerne land skal de komme meg i hu. Der ute skal de begynne å tenke på Herren. Der ute skal de vende seg til Herren ikke med munnen, sånn, men ifra hjertet. De skal vende seg til Herren ifra hjertet ute blant nasjonene. Så jeg fremstiller det sånn her. Der altså Vi har to tilbakekomster. Og den ene ser vi foran oss i dag, altså. Det er det som er så utrolig spesielt. Når de kom fra Egypt, så kom de fra Egypt. Ikke blant alle folkenes nasjoner. Når de kom fra Babel, så kom de fra Babel. Og ikke fra sør, nord og øst og vest i, blant verdenshjørnene, kan vi si. Men Herren skal samle dem fra øst og vest og nord og sør. Og han skal føre dem opp til Israels land. Og de er der i dag, allerede de kommet. Men de er der i vantro. De tror fremdeles ikke, og bekjenner fremdeles ikke, Kristus Messias. Så det er verdt å merke seg. De kommer, de er allerede samlet i vantro. Men så ser du et ord her som jeg nå skal gi meg ganske snart her. Jeg har to, dette bildet her igjen, og så ett til. Og da er det her altså Jesajas 11, det er jo et mektig kapittel som taler om den tiden da Kristus, Messias, skal herske og råde på denne jord. I fred, i ro, dyrenaturen, skaperverket, altså det ene og det andre er endret, lagt til rette, og det er en helt annen tid enn det vi opplever i dag. Men da merker vi oss at når den dagen kommer, da Herren skal gjøre alt dette her, når kuen og bjørnen og lam og ulven og alt dette som står, ikke dreper hverandre, og Herren er blitt konge og regjerer, så står det på den dagen. Og her er det Herrens dag, og den dagen ikke 24 timer, da, så her strekkes det ut i tid. Men på den dagen skal det skje, sier han. Israels rot skal stå som et banner for folkene. Til ham skal hedningefolkene søke, og hans hvilested er herlighet. Og så, på den dag skal det skje. For andre gang skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som er igjen fra Assur og Egypt og Patros og Kush, Elam og Sinia, fra Hamat og øyene på havet. Han skal reise et banner for folkeslag og samle de bortrevne av Israel, og de spredte av Juda skal han føre sammen fra de fire verdens hjørner. Ser du det? Da har han jo allerede blitt konge. Da regjerer han jo der nede i Israel. På Sions berg. Herren vår Gud er blitt konge, rettferdighetens herre. Og da går det altså ut en befaling. Ja. Husker du det han sa Jesus i Matteus 24? Han skal sende sine engler ut og hente sine utvalgte fra jordens hjørner. Kanskje er det det som vil skje, men jeg streker unna for oss. Jeg har satt en ring rundt det. I min gamle bibel så sto det enda en gang. På den dagen skal det skje, enda en gang skal Herren rekke ut sin hånd. Og da tenkte jeg, ja, det første gangen det var sånn, andre gangen var sånn, det kommer en tredje, fjerde, femte og så videre. Det kan komme flere sånne samlinger, men det er faktisk ikke det som står. Det er et ordenstall som er nevnt. Og dette, nå leser jeg ikke grunnteksten her, det vet jeg det er andre folk som gjør her, så jeg må jo være litt forsiktig. Men jeg har sjekket det der opp da, at det er et ordenstall, slik som i skapelsefortellingen, vet du, på den første dag, den andre dag, og så videre. Og her er det for andre gang. Og jeg går på å si, for siste gang. For Bibelen taler ikke om at det kommer noe flere. Men for andre gang, slash, for siste gang skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Folk, det vi ser i dag, det er at Herren har allerede samlet dem fra øst og vest og nord og sør. Men de er der i vantro. Når denne dagen skjer, så samler han dem i tro. Og så avslutter vi med dette her. Den nåværende samlingen, det en retur til dele av landet, langt ifra det landet som Herren ga løft om til Abraham, Isak og Jakob. Men de samlet til deler av landet i dag. Og de kom tilbake i vantro, de kom tilbake til landet sitt, og den store trengsel legges til rette. Det er ikke noe hyggelig, men det er slik vi leser det profetiske ord. Den siste åruken er liksom like om hjørnet. Men når Herren har blitt konge og etablert seg, nær sagt, da står det at da vil det også komme en retur tilbake til landet ifølge Jesajas kapittel 11 som jeg nevnte. Det kommer en samling da også, og da kommer de tilbake i tro, for Herren har rørt ved dem der ute blant fjerne kyster. Han samler de tilbake i tro, en tilbakevending i tro. Og da skal de få oppleve et land som er langt, langt større enn det de har i dag. Herren har talt til Abraham om dette her, han har talt til Moses om det og så videre. Og da blir riket for Israel manifestert når han har kommet og samler Israel andre gang og siste gang. Ja, da har jeg allerede preket alt for lenge, ser jeg, og nå er det middag,